Прадстаўнік апостальскай сталіцы звярнуў увагу на тое, што ў сучасным грамадстве людзі, якія пакутаюць ад аўтызму, моцна адчуваюць адзіноту, якая ўсё больш прысутнічае ў сучаснай сістэме аховы здароўя, дасканалай у сваёй тэхнічнасці, але ўсё больш пазбаўленай эфектыўнага вымярэння. Гэту праблему падкрэсліў у сваім пасланні на 6-ты міжнародны дзень барацьбы з аўтызмам старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя арцыбіскуп Зыгмунд Зімовскі. Іерарх адзначыў, што людзей з сіндрома аўтызму часта суправаджае стэрэатыпы і негатыўныя суджэнні нават з боку ўласных бацькоў. З іншага боку, асоба, якая здаецца няздольнай эфектыўна камунікаваць з іншымі, часам адчувае сябе ў якасці закрытай у шкляной банцы са сваім неспасцігальным, але для нас цудоўным унутраным светам, адзначаецца ў пасланні. Арцыбіскуп Зімовскі падкрэсліў, што касцёл, дапамагаючы такім людзям, спадзяецца на падтрымку парафій, асацыяцый касцёльных рухаў і людзей добрай волі. Ён заклікаў шукаць для кожнага пакутуючага асаблівы індывідуальны падыход і быць уважлівымі да таго, што яны хочуць сказаць нам. На практыцы гаворка ідзе пра тое, каб прымаць дзяцей з аўтызмам у розныя сектары сацыяльнай, адукацыйнай, катахетычнай, літургічнай актыўнасці, у спосаб адпавядаючы і здольнасці ўзаемадзейнічаць, падкрэсліў іерарх. Ён нагадаў словы благаслаўлёнага Яна Павла II аб тым, што якасць жыцця грамадства вымяраецца ў вялікай частцы тым, якую дапамогу атрымліваюць самыя слабыя і патрабуючыя, а таксама павагай да годнасці гэтых мужчын і жанчын. Прававы свет не можа аддаваць прэрагатыву толькі здаровым. Толькі калі прызнаюцца правы самых слабых, грамадства можа казаць, што яно грунтуецца на праве і справедлівасці, казаў благаслаўлёны папа.